Hvad, Tine, skal du med til bal på slottet?
I wish. Jeg har ikke fået min invitation endnu. Jeg har ikke fået den overrakt på samme sådan fin måde. Men altså, det skal jeg da klart forsøge at komme med til. Det synes jeg da helt sikkert bliver på sin plads.
Henvendelse til Downing Street 10 for at høre, om der ikke skulle være en konvolut til dig også.
Ja, den ligger lige under Trumps, ikke? Lige under Trumps, der ligger der en, hvor der står Tine Jersing på.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Europæiske ledere, de strømmer i disse dage til Det Hvide Hus for at gyde lidt tiltrængt olie på de oprørte vande mellem USA og Europa. Fredag, der besøger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky Det Hvide Hus for at underskrive en aftale med Trump om, hvordan USA kan fordele i de dyrebare mineraler i den ukrainske undergrund.
President Zelensky is coming to see me on Friday morning.
Ja, i mandags der var det den franske præsident Emmanuel Macron, der var forbi det ovale værelse, hvor han ikke kunne holde fingrene fra præsident Trump. Altså sådan bogstaveligt talt, der er blevet lagt hænder på lår og knæ, og jeg skulle lige til at sige alt derimellem, men det lyder simpelthen for upassende, det må jeg undskylde.
Det er så næsten sådan noget.
Det er så næsten sådan noget. Det var ekstremt hjerteligt, skal vi ikke sige sådan. Og torsdag, der var det så den britiske premierminister Keir Starmers tur, og han havde et helt særligt brev med til Donald Trump.
So can I present
yes.
A letter from the king to
Thank you very much. Am I supposed to read it right now?
Yeah, please do.
Der var et brev fra kongen, og det er jo simpelthen britisk soft power in action, som vi sjældent har set det. Der bliver virkelig kæmpet om at være Europas Trump-visker, men var det franskmanden, eller var det briten, der trængte bedst igennem til verdens mest magtfulde øre? Det finder vi ud af i denne uges Stjerner og Striber. Velkommen til. Og mit navn er Tine Jersing Knudsen. Jeg er korrespondent i London, hvor jeg også er med fra. Og med mig, der har jeg selvfølgelig USA-korrespondent Jakob Krog med fra Californien. Hej Jakob.
Howdy.
Uden plæneklipper i dag, ikke?
Ingen plæneklipper i dag. Den har været der tidligere.
Okay. Den var der tidligere. I studiet i København, der sidder du, Lasse Engelbrecht, USA-journalist. Og du sidder der selvfølgelig i selskab med den anden Lasse, tilrettelægger Lasse Berg Sørensen.
Jeg kan simpelthen sige, Tine, vi optager jo lidt sent, fordi vi jo skulle følge med i Keir Starmer og Donald Trumps besøg i Det Hvide Hus, og jeg har simpelthen måttet fylde cola zero og mazarin-tærte på Lasse, for at han kunne holde sig vågen.
Mazarin-tærte er ikke gode, efter chokoladepriserne er begyndt at stige, skal jeg lige sige.
Er det rigtigt?
Fy for den.
I modsætning til tidligere, hvor de jo virkelig var fantastiske.
Det er lige det, de har, Jacob. Ja.
Nå, men det er godt. Altså, I er godt tanket op. Jeg sidder ved min spisebord oven i resterne af noget købepizza. Det er simpelthen det, jeg kunne springe op til.
Det lyder også dejligt.
Ja. Og jeg har simpelthen tømt min kaffe. Jeg burde faktisk have lavet en ny kaffe, inden vi startede det her. Men here we are. Skal vi komme i gang?
Yes.
Ja da.
Den her podcast, den udkommer jo fredag den 28. februar, hvor Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han jo skal være på vej til Det Hvide Hus for at mødes med Trump. Og det er angiveligt, fordi der ligger en aftale på bordet om, at Ukraine vil dele nogle af sine mineraler med USA. Men det er enormt usikkert, om der kommer til at være sådan en amerikansk sikkerhedsgaranti som en del af aftalen, altså en forsikring om, at USA kan komme Ukraine til undsætning, hvis nu russerne de angriber igen. Uden sådan en garanti, så kommer Ukraine ikke til at skrive under. Det sagde den ukrainske premierminister Denis Shmyhal tidligere på ugen. Nå, Jakob Krog, hvad er det seneste nye, vi ved om det her? Er der en amerikansk sikkerhedsgaranti i den her aftale eller ej?
Nej, det er der ikke. Der er kun sådan en meget, meget vag formulering om, at USA støtter Ukraines arbejde med at opnå en sikkerhedsgaranti, men der står altså ikke noget om, hvordan man støtter Ukraines arbejde med at få den, og heller ikke, hvem der skal levere den. Altså, hvis man spørger Donald Trump, så ligger der i selve rammeaftalen en form for sikkerhedsgaranti, for som han siger, så vil vi jo være til stede der, så vil vi have økonomiske interesser der, vi vil arbejde der, og det mener han er en form for sikkerhedsgaranti, men det er altså ikke den slags slags sikkerhedsgaranti, som Ukraine ønsker. Det er der ikke, men det betyder ikke nødvendigvis, at Zelensky ikke vil underskrive aftalen. Han har arbejdet hårdt for, at der i det mindste var den der vage formulering i rammeaftalen, så det kan sagtens være, at de stadigvæk underskriver aftalen, på trods af, at den ikke er så konkret og sikker som en garanti, som Ukraine gerne vil have.
Og det, der vel ligger som en understrøm under alt det, også det, som du siger der, Jacob, at Trump han peger på, det er vel, at han i virkeligheden gerne vil have, at Europa skal stå for den sikkerhedsgaranti?
Ja, det er det jo helt grundlæggende. Altså helt grundlæggende, så mener Donald Trump jo, at det her, det er i langt højere grad Europas problem. At han gider ikke, at USA hverken skal bruge penge eller soldater eller tid på det her, ressourcer på det. Han vil have så lidt med det problem, som han betragter Ukraine-krigen som at være, som overhovedet muligt.
Lasse, Trump han er jo en forretningsmand. Han ser internationalt diplomati som noget transaktionelt, hvor at han skal have noget ud af det. Og det er det synspunkt, som han handler ud fra. Så hvis vi kigger på, hvad vi ved om den her mineralaftale indtil videre, på hvilke måder er det så en god deal for USA?
Altså, vi ved jo ikke særlig meget, fordi der netop også står i aftalen, at de økonomiske aspekter, altså det, amerikanerne skal have ud af den aftale, det er noget, der skal forhandles på plads, efter den eventuelt bliver underskrevet i fredag eller lørdag. Men man kan jo grundlæggende sige, at hvis aftalen kommer på plads, så opnår Trump jo noget, som Biden han faktisk arbejdede på, for det her med at ville få fat i mineraler rundt omkring verden. Det er jo noget, amerikanerne og amerikansk militær har set som en af de helt store udfordringer for USA's sikkerhed. Så derfor så var der også et arbejde i gang under Biden på for den her aftale i stand. Den lå faktisk parat, men Ukraine besluttede sig for at vente med at få den underskrevet, vente med at føre det ud i livet til Trump, han kom til magten, fordi så vil man have et forhandlingsgrundlag af en eller anden art. Man vil have noget at dingle foran Donald Trump, som man udmærket godt ved, man er afhængig af i forhold til krigen i Rusland. Så i det lys der er det jo, som det ser ud lige nu, tingene, altså den her verden kan jo ændre sig fra det ene sekund til det andet, men som det ser ud lige nu, så synes jeg godt, man kan sige, at der er en vis form for sejr i det, men det er der altså også for Zelensky. Nu er han nået til, nu skal han over og mødes med Trump, før Trump mødes med Putin, og det er jo også en sejr for Zelensky i hvert fald.
Jeg skyder lige en gang fakta ind om mineralerne her, tænker jeg. Kiev, de vurderer, at 5% af verdens kritiske råmaterialer, som det hedder, de findes i Ukraine. Der er tale om 19 millioner ton grafit, hvilket ifølge ukrainske myndigheder gør dem til en af de 5 ledende lande, som har flest af de her mineraler i verden. Og det her grafit, det bruges blandt andet til at lave batterier til elbiler. Er det ikke skønt? men det er et sjovt tilfælde, ikke også?
Det er sådan lidt nørdet viden, du ligger inde med der.
ja, præcis. Jamen, jeg synes, det er et sjovt tilfælde. Ikke? Altså, ja. Men Ukraine, de har også nogle betydelige depoter af titanium, lithium og sjældne jordarter, som man jo blandt andet bruger til at lave våben med. Og jeg går ud fra, det er det, du hensyder til, Lasse.
Yes.
Er det så sådan en stor rød bøf altså at vifte med foran Donald Trump, som Zelensky gør her?
Jamen, det er det jo. Altså, Zelensky bliver nødt til at komme med et eller andet. Han har set på en Trump-regering og på Trump, der på alle mulige måder har lyttet om, at de kunne sådan set godt finde på bare fuldstændig at vende Ukraine ryggen, og det er selvfølgelig klart, at i det lys, så bliver de nødt til at have noget. De bliver nødt til i en eller anden forstand at love amerikanerne, at der kommer noget retur til dem som tak for alle de skattedollars, de har sendt Ukraines vej.
Mm. Og Jakob Krog, hvis vi så altså tager den viden, og vi tager Trumps argumentation om, at hvis vi begynder at skal have mineraler ud af den ukrainske undergrund, så er vi jo til stede, så har vi nogle interesser, som vi skal beskytte imod krig. Er det så, tror du, det er så tæt på, at han har lyst til at komme på en sikkerhedsgaranti, eller er der et manøvrerum her, hvor han kan skubbes tættere på en egentlig militær sikkerhedsgaranti?
Det må vi jo se. Det er virkelig svært at sige med sådan en som Donald Trump. Han har i hvert fald lagt op til, at han har meget lidt interesse i at stille særlig meget sikkerhedsgaranti i og stille USA's militær til rådighed i det hele taget i forhold til en aftale. Som han siger, så er det europæernes opgave. Der er et stort, smukt hav mellem USA og Europa og Ukraine. Og så det er i langt højere grad Europas problem, som han ser det.
Altså, han beskriver et land, der havde, som jeg aldrig tror, det er blevet beskrevet før.
Der kan man nemlig ikke fyre raketter hen over.
Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Derfor så er det stort og smukt. Det er en rigtig god pointe, det der, Lasse. Men Jacob, hvis man kigger på det på lidt fra den anden side af, ikke? Hvis amerikanerne, de nu bare skal være bagstopper, for nu at bruge en rigtig flot oversættelse direkte fra engelsk til dansk her, ikke? Og de bare skal bruges til at skræmme russerne væk i tilfælde af, at det går galt. Er det så kontroversielt for Trump at sige ja til?
Grundlæggende så er det jo, som jeg også lige nævnte før, at Donald Trump, han betragter det her som Europas problem. At han synes, at USA har løftet for meget, har brugt for mange penge i den her konflikt, at det i bund og grund ikke er USA's problem, men Europas problem. Det er hans grundlæggende holdning. Så han mener ikke, at USA skal bruge sine ressourcer, sine soldater, sin energi på det. Han vil langt hellere rette fokus både indad på USA selv, og så mod Kina. Derudover kan man jo så også sige, at der jo altid er den risiko for, at hvis man lover at være en bagstopper, at man så alligevel ender med at blive trukket ind i et problem, i en konflikt, som man ikke ønsker. Og det tror jeg, at Donald Trump, han vil gå rigtig langt for at forhindre. Mm.
Mm. Vil du sige noget, Lasse?
Nej, jeg skulle bare lige rømme mig. Beklager.
Nå, okay. Ja, det er fint. Det var alle masserintærterne der lige skulle
på plads. Ja, den er
blevet
op igen.
Men Lasse, hvis vi kigger på Trumps vælgere, hans bagland, dem han går op i, støtter ham, amerikanerne her, ikke? Hvordan har de så med, at Trump, han på sådan en måde blander fred og business og mineraler sammen, altså vil tage en bid af Ukraines undergrund til gengæld for fred og sikkerhed? Synes de bare, at det er super duper, eller hvordan?
Altså, det er jo faktisk en lille smule kompliceret at prøve at forstå, hvad amerikanerne synes om de her ting. Man kan se det lidt på to måder, synes jeg. Fordi på den ene side, så vil amerikanerne jo rigtig gerne spare penge. Rigtig mange amerikanere vil meget gerne undgå at sende milliarder af dollars rundt omkring i verden for at understøtte andre landes sikkerhedsdagsorden og stoppe krige, bygge demokratier op osv. Det har Trump kørt på længe. På den anden side, hvis man kigger på konteksten for de her forhandlinger, der er foregået, den her aftale, så har det jo blandt andet været Donald Trump, der har sagt, at Zelensky er en diktator, at det er Ukraine, der er skyld i krigen, for eksempel. Og hvis du spørger amerikanerne om den slags ting, altså er det rigtigt, det Trump siger der, så har han et massivt flertal af amerikanerne imod sig. Altså de køber ikke den der idé om, at Putin, han er en god fyr, man skal tale med før Zelensky. Så på den måde, så er der jo en, hvad skal vi sige, så er der nogle tendenser til, at Trump, han får sagt nogle ting i hvert fald, som et rigtig stort flertal af amerikanerne ikke kan gå ind for.
Og så er det jo også, som alt herovre i USA, utrolig afhængig af, hvem du spørger. Altså fordi, at USA er på det her punkt, som på alle andre punkter, meget, meget opdelt. Og hvis du kigger mod højrefløjen, jamen så ser mange den her aftale om Ukraines mineraler som endnu et eksempel på Trumps fremragende evner som købmand, som politiker, som ekspert på globale forhold, geopolitiske forhold. Så de ser det som en præsident, der netop sætter USA først og rent faktisk sørger for, at USA også får noget ud af alt det, som USA giver. Hvis man kigger på den anden side, jamen så er man jo meget fortørnet over, særligt over den måde, som Donald Trump han har gjort det på, det her krav om en form for tilbagebetaling, hvor han jo først krævede det, der svarede til 500 milliarder dollars, som jo er flere gange mere end det, USA har givet i støtte til Ukraine. Han blev betragtet der som en gangster, som en form for pirat, der kræver beskyttelsespenge i det her land, som er under invasion. Så det er jo som alt andet enormt opdelt, hvad folk de synes er.
Vi får se, hvad den her aftale den egentlig indeholder, når Zelensky han ankommer til DC fredag. Foreløbig så ved vi jo simpelthen ikke, hvad den indeholder, men hvis jeg bare må bygge en lille bro til det næste, vi skal tale om, så ved vi jo, at Trump han ikke er bleg for at skifte mening. I mødet med den britiske presse, så er der en, der stammer, han besøger Trump torsdag, så er der en britisk journalist, som spørger, om han stadigvæk mener, at Zelensky er en diktator. Har I set klippet endnu?
Oh yeah.
Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator?
Did I say that? I can't believe I said that. Next question.
Det kan jeg ikke tro, at jeg har sagt.
Det kan ikke passe.
Det kan ikke passe. Der må man bare sige, at Det har han, og det satte jo ild i alt diplomati på tværs af Europa, da han gjorde det.
Og det er jo bullshit. Altså, han har jo skrevet og sagt det flere gange.
A dictator without elections.
Den er nem, altså jeg vil også sige, Jacob, den er nem for dig at faktatjekke, er den ikke det, hvis du bliver bedt om det?
Det vil ikke tage mig mange sekunder.
Det er AI, du kan sige, Jacob, det passer social. Ikke. Det passer ikke, Jacob. Stop nu.
Det passer ikke. Okay, den er her med faktatjekket og lagt i graven.
I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be so magnificent.
Nå, vi optager jo det her sent torsdag aften, og lige nu, mens vi snakker, så er der jo simpelthen et pressemøde i gang i Det Hvide Hus, hvor Keir Starmer og Donald Trump, de står og taler. Heldigvis for os og for vores podcast, så har de nået at sige rigtig meget til pressen i forvejen, fordi Trump han har fået den her vane med at invitere statsledere ind i det ovale værelse, hvor man normalt bare lige giver hinanden et håndtryk, og så er der en photo opportunity. Men det er simpelthen blevet til sådan en hel seance, som kan tage lang tid, 30 minutter i det her tilfælde. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød, da Trump han sagde hej til Starmer lidt tidligere i dag?
It's a very special place, and he's a special man, and the United Kingdom is a wonderful, this is a wonderful country that I know very well. I'm there a lot.
Yeah, a very special man. Vi ved jo også, at Trump han har en del golf resorter i Skotland, og han spiller en del golf i Skotland, så selvfølgelig kommer han her ofte.
Han snakkede også om nogle ejendom, han havde i Irland, lagde I mærke til det?
Ja, det er også golfresorter, tror jeg. Er det ikke det? Eller er det bare er det sådan en joke, jeg måske har købt ind på? Det er faktisk ikke tvivl om.
Det er i hvert fald ikke England, det er det, jeg tænkte i hvert fald, eller Storbritannien.
Alle spørgsmål om Donald Trump fører til et golfresort et eller andet sted.
Præcis. Hvis der er en græsplæne, så kan der vel spilles golf, så det kan også være et vildt begreb, ikke? Så... prøv at høre, Keir Starmer, han er jo en lidt sjov figur, også i britisk politik, fordi han gør en dyd ud af at være ret kedelig. Det var noget, som man vandt nogle politiske point på, fordi den tidligere konservative regering var alt andet end kedelig, og også tit var skandaleramt og alt for meget på alle mulige punkter. Hvis vi bare kigger på sådan nogle personlighedstræk hos de to, tror du så, at Starmer han er en fyr, som Trump kan lide?
Altså, det ser jo faktisk lidt sådan ud, når de to de sidder der sammen. Altså, jeg synes i hvert fald, at Trump han kigger på ham med en vis form for respekt. Det er ret let at se, når Trump han sådan... skal vi sige, spiller spillet. Det synes jeg faktisk, at han havde en tendens til at gøre med Macron forleden, der har jo gjort det tidligere også. Men ja, måske er det der røvsyge Keir Starmer image der, som på en måde er meget godt for Donald Trump. Altså, men ja, det er lige før, jeg har mere lyst til at spørge dig, Tine, fordi du burde jo vide det, fordi jeg er sådan set ikke specielt meget up-to-date på Keir Starmer og Donald Trumps forhold til hinanden.
Altså, jeg ved bare, at det britiske diplomati har gjort et sindssygt stort benarbejde forud for det her møde i dag, altså som går helt tilbage fra i sommer, da Donald Trump han var udsat for det her attentatforsøg, der sørgede Keir Starmer for at være den allerførste, der hang i røret til Donald Trump.
Sådan.
Og det har altså, jamen det, prøv at høre, det er en kæmpe win, er det blevet fremhævet igen og igen, og det har skabt et varigt positivt indtryk på Trump, som Starmer jo selvfølgelig gør alt hvad han kan for at bevare. Men altså, det er jo lidt sjovt, fordi man kan sige, ved sådan et besøg her, så er udover statslederen selv, de to vigtigste mennesker, man kan have med, jo nok udenrigsministeren og så ambassadøren i det pågældende land, ikke? Den britiske udenrigsminister hedder David Lammy, og den britiske ambassadør i USA, han hedder Peter Mandelson. Og de har altså begge to været ud og give nogle ordentlige sviner til Trump igennem årene, har også måttet undskylde sig for dem og lægge sig rimelig fladt ned forud for at Trump han altså indtog det Hvide Hus. Vil I høre, hvad det er for nogle sviner?
Ja tak, det vil jeg meget gerne høre.
Endelig.
Det var lige præcis det, jeg håbede, I ville sige. Peter Mandelson, han har simpelthen kaldt Donald Trump for en absolut moron. Altså en komplet idiot.
Det er jo ikke så godt. Det er bare ligesom hans tidligere ansatte, kan man sige.
Ja, præcis. Der gik den nuværende britiske udenrigsminister et par skridt videre. Han har simpelthen en gang i 2018 kaldt Donald Trump for en tyran i toupé.
Den er ikke god med Donald Trump.
Ej, det tænker jeg heller ikke. Den er lidt
tyran,
hardcore.
Tyran okay, toupé no.
Ja, egentlig ikke også. Det er faktisk endnu værre, ikke? Det har jeg nemlig også tænkt over. Det er ret sjovt. Men altså, på trods af alt det, det er jo ret meget at have imod sig, så virker det faktisk til, at britterne de har landet den her ret godt. Ikke mindst fordi der jo undervejs i det ovale værelse kom lidt af en britisk genistreg ind i en konvolut fra en inderlomme. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. I think that just symbolizes the strength of the relationship between us. So this is a very special letter. I think the last state visit was a tremendous success.
It was.
His Majesty the King wants to make this even better than that. So this is truly historic, an unprecedented second
that's
state
a great,
visit he
great
wants
honor.
To I talk that through with you.
And that says at Windsor, that's yes. really something.
Så blev der lige vundet VM i røvslætning der.
Jeg elsker, hvordan Starmer, han jo ligefrem bruger præcis de samme ord, som Donald Trump han bruger. Ja. Altså, det er jo, det, han har fået stukket sådan en ordliste i hånden, så om de her ord skal du bruge. Tremendous.
Ja, præcis. Åh oh, ja, og very special. Og unprecedented, det var der altså flere gange. Det er jo altså det er jo simpelthen en invitation til bal på slottet hjemme i Storbritannien på Windsor, hvis vi forstår det rigtigt, for det Trump han siger her, hvilket jo virkelig er noget særligt.
Og noget jeg hæftede mig ved, jeg ved ikke om I også lagde mærke til det, men brevet er jo på to sider. Og om på bagsiden, der står Kong Charles' underskrift jo. Og det ser ud som om, han er skrevet under med en Sharpie-pen. Altså, jeg er ikke sikker på, at Kong Charles normalt skriver under med en Sharpie-pen, men altså, nu er det jo til Donald Trump. Så der var den her store, fede underskrift, som Donald Trump jo kommenterede. That's a nice signature.
Stor. Ja, jeg synes, det ser ud som om, der stod fuck you på den, men altså, det havde været lidt overraskende for Trump lige vende den om.
Det havde været plot twist, altså, det vil jeg sige. Men prøv her, jeg elsker, at britterne gør det her, fordi det her, det er jo simpelthen, det er jo britisk, altså soft power, som spiller med musklerne alle steder, hvor de kan. Ikke? Når vi skal snakke om Frankrig lige om lidt, så kan vi jo sige, det kan de ikke. De kan ikke spille med et kongehus. Og der ved vi jo om Trump, at han elsker det royale her. Altså han elskede at stå ved siden af den nu afdøde dronning Elizabeth, da han var på statsbesøg sidst og alt det der. Ikke? Så altså, jeg ved ikke, hvad I siger, men jeg føler, at det var, altså, det var også et... et goal, det her, for britterne.
Det så godt ud. Altså, Trump så jo virkelig, altså, sådan helt oprigtigt benovet ud over det der. Han kiggede sådan rundt i lokalet med sådan helt, sikke et brev, jeg får der, ikke?
Ja, præcis.
Han var begejstret.
Det var han. Vi har jo så altså, stadigvæk til gode at finde ud af, at nu taler de stadigvæk på pressemødet. Jeg bryder ind med det samme. De siger noget om det, som der står øverst på dagsordenen her, og det er jo, om det lykkedes Starmer at overtale Trump til at lave en sikkerhedsgaranti til Ukraine. Det har han gjort meget klart, inden at det skulle være det vigtigste overhovedet på mødet. Jeg har lyst til at spørge, hvordan det her ser ud fra USA, fordi... britterne vil jo gerne slå på, at de har et special relationship til USA, og det har de altid haft, og derfor så føler britterne måske også, det lidt naturligt, de lægger sig i førersædet her i kampen om at blive Europas Trump-visker. Er det lige så meget i tråd med den amerikanske tankegang her, er det det mest almindelige i verden at ringe til London, hvis man skal ringe til Europa?
Det er i hvert fald nemmere for Donald Trump at se Storbritannien som noget special. Altså, det har de jo historisk gjort. Altså, selvfølgelig ikke dengang de slogs mod hinanden, men det er tæt. Altså, forholdet mellem Storbritannien og USA har været tæt i mange, mange, mange år. Men jeg tror også, Donald Trump jo faktisk har lettere ved at knytte stærke bånd, eller fastholde stærke bånd til Storbritannien, fordi Storbritannien ikke er en del af EU. Trump bryder sig ikke om EU. Han vil meget hellere lave de her bånd med statslederne rundt omkring i de europæiske lande, i stedet for EU, som han ser som en stor, og på mange måder jo trussel, en økonomisk trussel mod amerikanerne.
Mm. Jeg ved ikke, om I lå mærke til det, men jeg synes også, der var et ret markant, skifte i den måde, som britterne de har talt om den her måde, Trump han har rakt ud til Putin på og taget ham ind i varmen igen på den internationale scene. Stammer han får sagt i dag også, at this deal wouldn't be happening if it wasn't for you. Altså den her fredsaftale, det her ville vi ikke se, hvis ikke det var for dig. Og så vidt jeg ved, så kom der nogle lignende toner ud fra Frankrig i forbindelse med det her besøg i mandags. Altså han bliver godt nok strøget med hårene, Trump her, bliver rost for at have rakt ud til Putin lige frem.
Jeg tror, at Starmer i dag siger, thanks for changing the conversation, so this is possible. Hvilket jo, ja, unægteligt er helt andre toner, end man har hørt tidligere.
Thank you for changing the conversation to bring about the possibility that now we can have a peace deal, and we want to work with you to make sure that peace deal is enduring, that it lasts, that it's a deal that goes down as a historic deal.
Altså, bliver der ikke fedtet lidt meget ved det her møde egentlig?
Jo, det var, altså... Det er jo sjovt nok, fordi altså de fleste vil jo synes, det ikke er særlig behageligt, når nogen fedter for dem i alt for høj grad. Det ser ikke ud til at gå Trump specielt meget på.
Man tager sig selv lidt i at sidde og tænke der, at kan Trump ikke se det samme, som man selv sidder og ser? Altså at det her, det jo er så staged, og det er så planlagt, at det virker fuldstændig kunstigt og indstuderet. Men det lader jo til, at han lapper det i sig.
Ja.
Jeg vil sige, at Keir Starmer, når han taler på den måde, som vi lige snakkede om, så lagde jeg også mærke til, at han jo vælger sine ord med omhu. Han taler om, hvor godt det er, at Donald Trump han ændrer på samtalen, så vi nu er i stand til at tale om fred. Men samtidig så går han jo også ind og siger, at altså at understrege, hvor vigtigt det er, at den her fred rent faktisk bliver med Ukraine ved bordet, og at det bliver en varig og sikker fred. Altså nogle af de ting, som man netop er usikker på, om Trump kan levere på. Så han går jo ikke ind og giver Trump ret i nogle af de ting, han siger om, for eksempel, at han gør det på den rigtige måde lige nu. Han siger bare, at det er godt, at Trump har fået os til at tale om fred.
Mm. Altså, så var der den her interessante episode, hvor en journalist spørger til J.D. Vance, vicepræsidentens udtalelse om, at der ikke er ytringsfrihed i, det var så specifikt Tyskland, tror jeg, han mener. Og så blev den rettet over på Keir Starmer, det kunne jo også handle om jer. Hvor Trump så forsøger at undgå at skulle svare på det spørgsmål, og så siger til J.D. Vance, der sidder i sofaen lige ved siden af, den tror jeg, vi skal lade dig svare på. Ikke? Så Trump reagerede jo også ved ikke at have lyst til at være konfrontatorisk.
Ja, og jeg tror faktisk, det var det eneste tidspunkt i den der seance i det ovale værelse, hvor Starmer han faktisk sagde klart fra.
Ja, det
altså,
gjorde han.
Han gik, det synes jeg var ret markant. Måske var det også i samme ombæring, han lagde en hånd på skulderen af Trump. Det blev faktisk lidt tvivl om. Men det var det tætteste, vi kom på kærlige berøringer mellem de to, som sagt. Men apropos de kærlige berøringer, så synes jeg, vi skal gå til kongen af dem. Emmanuel Macron, den franske præsident. Han var jo på besøg i mandags, og er jo også en konkurrent til den her post, som Europas Trump visker. Så nu gør vi lige noget, som vi selvfølgelig altid gør i Stjernetriber. Vi bevæger os kun imellem de vigtigste hovedsteder i verden, og derfor slår vi naturligvis en linje op til Herning. Hej, Stephanie Suryk.
Hej, Tine.
Hej. Hvordan har du det, Herning?
Jamen, jeg har det som en fisk i vandet. Jeg sidder på et hotel i Herning Downtown og har opdaget, at der 500 meter herfra er et busstopsted, hvor man kan tage en bus til Paris, den stopper i Vejle og i Hamburg, og så efter 21 timer, så bliver man sat af lige foran Finansministeriet Paris. Det koster 700 kroner, så jeg føler mig helt hjemme.
Jamen, det kan jeg da godt forstå. Alle veje fører til Paris.
Ja, Stephanie, eller
jeg synes jo, eller Herning præcis, at det kommer ind på, hvordan man ser på det. Men Stephanie, jeg synes, jeg så på Instagram, at din work wife in question, Sara Bro, hun hiver dig med på Bones. Am I right?
Ja, og jo ikke bare Bones, men The OG Bones, altså den første restaurant, lå jo i Herning, og så ekspanderede det til en kæde, jeg tvang sig at bruge til at researche i bund for mig. Der findes åbenbart 24 af de her restauranter, men den første af dem ligger i Herning. Det var der, vi var i går aftes, og fik Amazing. Så meget kød, at jeg har svedt hele dagen.
Hvad laver I i Herning? Er I på inklusionskursus?
Altså, det kan man jo på en måde godt kalde det for, fordi vi skal jo, apropos Europa, jo beværte en stor europæisk kulturel begivenhed. Nå. Kan jeg ikke frame det på den måde? Vi er værter ved Melodikompriet jo.
Alala.
På lørdag. Det er fantastisk, Stephanie. Men Stephanie, hvis jeg kender dig ret, så har du holdt et halvt øje på Macron også, da han var i D.C. tidligere på ugen. Fordi det var jo kærligt imellem Macron og Trump. prøv lige at hjælpe os lidt en gang her, fordi det er jo altså en ting. En Trump-Macron bromance er jo noget, vi kender fra den første præsidentperiode, hvor Trump han sad. Hjælp os lige her. Hvorfor er de så gode venner, de to?
Jamen, det er de simpelthen heller ikke. Men de prøver, og jeg vil sige, det er især Macron, der hele tiden forsøger, at, og det har han jo gjort i 8 år nu, ligesom at bevise, at han er den mand i Europa, der bedst tumler Trump. Og nogle gange mislykkes det, altså på mest pinagtige måde, hvor Trump ligesom ydmyger ham foran hele verdenspressen. For eksempel siger, jeg børster lige lidt skæld af dine skuldre, Emmanuel, som Trump faktisk har sagt foran et helt pressekorps. Så andre gange så fungerer det, hvor Macron inviterer Trump på middag i Eiffeltårnet, altså eller you have the Trump Tower, but I have the Eiffel Tower, eller til indvielse af Notre Dame Kirken, og så kommer Trump, fordi det synes han er fedt. Så det er sådan, det kører sådan lidt op og ned, men der er ikke nogen tvivl om, at Macron jo er stolt af at være den første europæiske leder, der fik lov til at besøge Trump i Det Hvide Hus. Og hele manøvren for Macrons udgangspunkt var jo selvfølgelig at forsøge at få overtalt Trump til, at den amerikanske støtte til Ukraine skulle fortsætte, og også forsøge at få Trump til at forstå, at Rusland udgør en trussel mod sikkerheden. Ikke kun i Europa. Mm. Og så må man bare sige, om det lykkes, er jo simpelthen svært at bedømme endnu, fordi det afhænger jo simpelthen af Trump og Putin. Det var jo ikke sådan, at Trump kom ud fra mødet og sagde, nu har vi fået styr på verdenssituationen. Til gengæld, altså, så fik de rørt utrolig meget. Jeg vil næsten sige upassende meget ved hinanden. Altså, virkelig, virkelig meget. Altså sådan get a room-agtigt, da Macron begyndte at nusse Trump på knæet. Eller sådan stryge ham af ham blidt længe på knæet, og Trump greb hans hånd. Der begyndte jeg at tænke sådan, den der bromance er ved at stikke af, ikke?
Det kommer ud af kontrol. Ja, altså fordi der var jo også, altså de har også en tradition for at have nogle sindssygt akavede håndtryk, og det var jo ikke nogen undtagelse på pressemødet. Altså det var jo, nu kan jeg ikke huske hvem der var up top og down low, men det var jo sådan et bro håndtryk, som blev sådan, altså blev sådan, du ved, sådan viklet ind i hinanden også, og så stod de der og trykkede hænder. Men Stephanie, jeg har ærligt talt en lille smule svært ved at få øje på, hvad Macron han udrettede ved det her møde. Altså han har selv kaldt det et vendepunkt, men kom han hjem til Paris med noget altså sådan særligt mærkbart, synes du?
Nej, han kom jo ikke hjem med nogen konkrete løfter fra Trump overhovedet. Han kom heller ikke hjem med, til os andre i øvrigt med en afklaring af, hvad hans sådan forestillinger om, og det er jo noget, han er enig med din ven, Tine Kirstammer, om, altså muligheden for måske at sende soldater til Ukraine. Ikke at de skal være ude på sådan frontlinjen, men i hvert fald på den anden side af den her krig være med inde i selve landet. Det er jo faktisk en idé, som Macron har luftet for lang tid siden, over et år siden, hvor at han første gang ligesom blev dysset ned af sine europæiske kolleger, og nu har han jo blandt andre opbakning fra Starmer til at overveje at gå videre, kan det her bruges til noget? Og det er jo noget, han har forsøgt at drøfte med Trump, men jo heller ikke noget, vi blev meget klogere på, men altså jeg vil også sige, jeg tror alle, Macron selv ville have været overrasket, hvis han kom hjem igen, altså med konkrete løfter og underskrifter fra Trumps side. Til gengæld så skete der jo alt muligt andet, fordi han skulle jo ligesom Starmer forsøge at balancere på det her fedte og charmere, og samtidig også prøve at bøffe Trump til ligesom at begribe den europæiske dagsorden i forhold til Ukraine. Og for eksempel så bliver Trump på et tidspunkt af pressen spurgt, du har jo kaldt Zelensky en diktator. Vil du også kalde Putin en diktator?
I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens.
Og det var helt ubetaleligt, fordi Trump svarer ikke. Han siger, det er ikke et udtryk, jeg bruger lightly, og sådan taler udenom. Men han ender med ikke at ville kalde Putin diktator. Og mens Trump sidder sådan og sveder sig vej rundt om det her ikke-svar, der sidder Macron og kigger ned. Og ligner sådan en, altså han er ved at dø af grin, men han prøver at undertrykke det, fordi han synes, det er så komisk, at han sidder ved siden af en mand, der nægter at svare på, om Putin er diktator. Og det viser jo, at det der forhold og det der besøg jo på mange måder er absurd. Altså fordi han også fedter for Trump og kalder ham game changer og alt det her, og minder om, at Macron i øvrigt, som Trump, altså også rakte ud til Putin. Macron gjorde det jo i begyndelsen af invasionen i øvrigt til relativt stor bestyrelse for mange andre europæer. I kan sikkert godt huske, hvordan det udviklede sig med det her tæt-a-tæt hen over et 3-4-28 meter langt hvidt bord i Kreml. Men prøv hele tiden sådan at sige, noget af det, du gør, synes jeg jo sådan set er virkelig fornuftigt. Og samtidig så kom Macron jo bare i hvert fald ud af klappen uden konkreter. Og vi bliver bare nødt til at vente og se, om det møde, mit bedste bud er også, ligesom Starmers møde, det vi er jo klogere på, når den her podcast er optaget. Altså, jeg tror sådan set først, vi kan sige, hvad de fyre har fået ud af de her besøg, når engang Putin og Trump er færdige med at snakke sammen.
Jeg tror altså også, men der er jo simpelthen en symbolværdi i det her, både i Macron og i Keir Starmers besøg, som vi må håbe er vigtigt i hvert fald. Altså, i sidste uge, der stod europæerne og tænkte, okay, vi aner ikke, hvad der kommer til at ske nu. Vi aner ikke, om Trump han bare hopper over og er sammen med Putin nu. Så er det jo alt andet lige fornuftigt, at de to europæiske ledere og sætte sig sammen med Trump. Og så gør jo et forsøg en gang imellem at rette, når de siger nogle vilde ting. Det synes jeg jo, det nævnte du ikke, Stefan, men altså, Macron har jo en ret genial måde at sætte Trump sådan venskabeligt på plads på et tidspunkt, hvor Trump han får sagt, at amerikanerne betaler væsentligt mere til Ukraine, end vi gør, og vi får pengene tilbage og sådan noget. Og så lige så stille på sit flotte engelsk, så får han sagt, at ej, det er jo ikke helt rigtigt, hvilket skaber sådan et lille smule rimelig tydelige latter fra journalisterne.
Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through like the US.
Og hvis vi skal, altså hvis der er noget vi ved om Trump, så er det jo også, at han er påvirkelig. Altså han lytter til folk, der når folk de taler til ham og planter idéer i hovedet på ham. Og man kan jo se den her uge som sådan en tretrinsraket. I begyndelsen af ugen, der var det Macron, nu er det så Keir Starmer, og i morgen, der er det formentlig Zelensky. Og det er jo alle sammen nogen, som har nogenlunde samme interesser, og på et tidspunkt, hvor de rigtig gerne vil plante alle de her idéer på i hovedet på Trump, og jo gerne før, at idéerne fra Putin fæstner sig for meget, og før han sidder ansigt til ansigt med Putin. Så på den måde, der kan den her uge jo ende med at være forholdsvis afgørende, selvom vi ikke lige nu kan se nogle konkrete resultater af den.
Mm. Jeg kan lige skyde ind, at Starmer han lige er blevet spurgt til det på pressemødet, den her sikkerhedsgaranti, som han jo egentlig kom efter. Og der siger han, at de har haft en meget produktiv diskussion, men at en aftale, den skal komme først. Og så er der diskussioner, som er nødvendige om, hvordan man kan få get that to stick, som jeg tror, jeg vil oversætte til, hvordan man kan få sådan en aftale til at fungere. Så det virker jo lidt til, at Starmer, ligesom Macron, kommer tomhændet derfra, men sætter sin lid til, at når først Zelensky har sat en underskrift på en mineralaftale, at så kan det være, at de kan tale om sådan en militær sikkerhedsgaranti. Lyder det ikke lidt sådan?
Det her, det er jo diplomati for rullende kameraer, vi ser. Altså, jeg formoder, at de britiske diplomater har været på overarbejde op til det her besøg. Det har de franske i hvert fald også. Og man ved ligesom godt, det her, det er forsøg på påvirkning. Det er et forsøg på at minde Trump om, altså hvad der er på spil for os i Europa. Ikke kun i Ukraine, men sådan set også i resten af butikken. Og så er det jo også, altså kan vi så bare sige fra europæisk side, det der jo også sker nu, det er, at vi begynder pludselig at se et Storbritannien og et Frankrig sætte sig ned sammen. Mm-hmm. Og begynder at diskutere Macrons oprindelige plan med, skulle vi egentlig sende tropper afsted, ikke? Og når først de to, det franske og det britiske lokomotiv, sætter sig for her, så begynder der også at ske noget i det europæiske arbejde, som jo på en eller anden måde gør, hvis man stadig er lidt traumatiseret af den helt store europæiske skilsmisse, man nu tænker sådan, okay, men altså, det ryster jo også nogle alliancer sammen i Europa lige nu, som bliver mega interessant, synes jeg, at komme til at følge herfra.
Ja, helt sikkert. Og på søndag, der er Keir Starmer jo vært for sådan et krisemøde, der ligner det, som Macron han holdt i Paris. Så der er jo virkelig et britisk-fransk lederskab, der tegner sig her.
Det er alligevel, er der ikke noget med, at du har fået lavet sådan en DNA-test, hvor det har vist sig, at du faktisk har noget brite i dig? Altså, så er du både fransk og brite på én gang? Det vil forklare en del, vil jeg sige.
Det er jo ikke noget, jeg taler gerne om, og det er faktisk slet ikke noget, min familie taler om. Men jo, det er fuldstændig korrekt. Da jeg fik lavet en test, viste sig jo, at jeg dybest set stammer fra den forkerte side af den engelske kanal. Hvilket hænger...
Jeg den forkerte side af den...
Fordi vi, ja, den forkerte side af den engelske kanal, det er så Tines side, ikke? Men vi er jo fra Bretagne, så på et eller andet tidspunkt er vi jo altså svømmet over vandet.
Jeg tror, du skulle tage det der frankofile fascisme og pakke den sammen, og så tage den der bus nummer 7, eller hvad det var, du var ævlet om, en tur til Vejle og sidenhen Paris.
Men det må jo også betyde, Steffen, at du rent faktisk var ret begejstret for maden på Bones i går.
Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig været et sted, hvor man kunne få, hold nu godt fast, bagt kartofler ad libitum.
Bagte kartofler?
De var sådan her.
Og ikke bare en af to, men tre og fire.
Prøv at høre, Tjena kom ned og sagde, der er jo gratis opfyldning, og så var jeg jo ved at tage mit glas og række hende, og så sagde hun, på bagte kartofler? Jeg var helt fanden, jeg hørte noget lignende.
Det har vi faktisk herovre, Stephanie, kan jeg berolige dig med. Så du kommer bare, altså.
Gratis opfyldning på bagte kartofler?
Jacket potato, ja. Det er en britisk delikatesse, siger jeg dig. Deciderede restauranter og alt muligt, der bare specialiserer sig i bagte kartofler, det findes overalt.
Og så hælder de det der rejsesvækkende Worcester sauce ned i det, ikke?
Jo, sikkert, over det hele.
Tine, vi to, vi mangler stadigvæk for pitchet det der fransk-britiske madprogram, vi så utrolig gerne vil lave.
Ja.
Men det bliver først, altså, når der er landet en fredsaftale.
Ja, præcis. Jeg har lyst til at sige forløbig, ikke? I den der britisk-franske forsvarsalliance, så kunne du godt sådan måske få lov til at stå for maden og vinen indtil videre, ikke? Kan vi ikke aftale det?
Ja, det er jo. Plant the stars and stripes
on the planet Mars. En ting, som jeg jo slet ikke synes, vi har talt om fra Macron-besøget,
ja.
Det er det kæmpe blå mærke, som Donald Trump han havde på sin håndryg. Har I set det?
Nej.
Nej.
Der er jo dukket billeder op fra helt op af håndryggen. Et kæmpe, kæmpe, det dækkede hele håndryggen, er dukket op på billeder fra beroerne, som man jo så af mange har zoomet helt ind i og nærstuderet og begyndt at spekulere i. Hvorfor havde han sådan et stort blåt mærke på sin håndryg, Donald Trump? Det ligner, synes jeg, sådan et blåt mærke, man har, når man har haft en sprøjte, altså intravenøs sprøjte i hånden, at han har fået en eller anden form for væske eller sådan noget. Men vi ved det ikke. Det Hvide Hus har jo været ude og måtte kommentere på det. Har I hørt det?
Vi har fået en vidunderlig forklaring for Det Hvide Hus.
Og forklaringen er jo, at det simpelthen er fordi, at Donald Trump han har mødt så mange mennesker og trykket så mange mennesker i hænderne, at han har fået et blåt mærke på håndryggen.
Det er ikke fordi, han har givet Don Jr. en kindhest.
Altså, man skal virkelig trykke en hånd meget, meget hårdt, mange, mange gange, før at den får så stort et blåt mærke.
Man trykker altså også på håndryggen, så det er sådan et ret sådan akavet håndtryk, altså hvis man skal helt derom og sådan virkelig squash den. Mm.
Altså, jeg hørte vores kolleger på P3, tror jeg, i bilen på vej til Herning, hørte jeg P3 hele vejen, for de bestemte sig at bruge, at vi blev nødt til at samle væk fra P1, så er det sagt. Så hørte vi P3, og det var jeg faktisk glad for, fordi de havde sendt en live-reporter i Magasin for at trykke hænder i en time, og så ville de så se, om hun havde fået blå mærker på håndryggen, og så nåede vi til Herning. Så jeg fandt aldrig ud af det, men jeg synes faktisk, det er meget fedt, de ligesom sådan fakta-tjekker Det Hvide Hus på den måde, ikke? Sådan meget konkret.
Altså det minder mig om, nu bliver det helt morbidt, men da dronning Elisabeth, hun havde ikke lang tid igen, der havde hun et gigantisk blåt mærke på hånden, som var det eneste, jeg har set, der ligner det der. Jeg ved ikke, om har I set det billede?
Hun også trykker mange hænder, eller hvad?
Nu skal jeg, hun trykker saftsus med også mange hænder, men det billede bliver simpelthen nødt til at gå ind og finde. Det er, Men nu skal jeg ikke få sat gang i nogle associationer om den amerikanske præsidents helbred på den måde, vel? Men det er bare det eneste, jeg har set, der kan ligne.
Jeg siger bare, Tine, vi sidder jo og kigger på hinanden på Teams, og Lasse Berg og jeg lige nu, vi ligner den der emoji, der skriger, ligesom Edvard Munch, fordi du altså sammenligner dronning Elisabeth dødsmærke med Trumps hænder. Det må du selv rydde dig ud af, det der.
Ja, jeg begynder sådan at kravle helt over hjørnet her af Teams-opkaldet nu, fordi jeg bare gerne vil ud. Det ved jeg ikke, hjælp for pokker, altså send et redningskrans.
Også fordi, Tine, kan du ikke huske, at vi skulle lave stjerner, striber og valgdækning i Stockholm? Der var du lige kommet til byen, og så gik God, det cirka rigtig. 4 timer, så var der sort røg fra Balmoral, og så var Elizabeth på dødslejet eller død, og så stak du af igen.
Jamen, kan du huske, vi sad jo midt i et redaktionsmøde, Lasse.
Det var det.
Og så skulle jeg følge en eller anden dødkedelig ting i det britiske underhus. Og så lige pludselig, så går der lidt bevægelse rundt. Der er en seddel, der bliver ført rundt blandt regeringen, og så også over oppositionen. Og så sidder man og tænker, det eneste, som alle skal orienteres om, det må være noget med dronningen, siger jeg sådan, og råber den i hovedet, så vil jeg huske at slå hænderne ned i bordet. Ikke? Og ganske rigtigt, det var det.
Så vi ikke dig mere den uge der.
Nej, det var det. Ja. selvfølgelig så kommer britterne jo med Ukraine og sikkerhed og alting øverst på dagsordenen, men der er alligevel sådan en lille easter egg, som er kommet ud fra den her pressekonference, og det er, at britterne selvfølgelig har sørget for at minde Trump om, at de ikke er medlem af EU, virker det til, fordi Trump han har jo truet med at lægge told på alt, der kommer fra EU. og det ser simpelthen ud til, på hvad der er blevet sagt, at Trump han er blevet overbevist om, at samarbejdet, handelsforholdet mellem USA og Storbritannien er fair og balanceret. Altså, det lyder jo nærmest som om, at Storbritannien er ved at tale sig ud af at blive omfattet af alle de der tolvsatser.
Kier Stammer har simpelthen lige kylet Europa under bussen. Søde Trump, jeg taler dig efter munden, hvis du lige har mig nogle tariffer i hovedet på de andre franskmændene, for eksempel.
Husk, vi er ikke med i EU. Husk. Han siger faktisk også, at nu de begyndt at arbejde med en ny økonomisk aftale mellem landene. Og jeg siger jer bare, hvis det er Kier Stammer, den pæne mand, den Labour-mand, der havde Brexit med hele sit hjerte, som laver en britisk-amerikansk handelsaftale, altså så står verden nærmest ikke længere herovre. Altså det, ja.
Så gennemfører han for alvor Brexit.
Tariffs won't be necessary. Han har lige sagt det nu. Han ser for sig, at der kommer en handelsaftale med Storbritannien, og så siger 12-satser, altså 12, det bliver ikke nødvendigt.
Men altså, det er jo, hvad Trump har drømt om i 8 år. Det var noget af det første, han sagde, da Theresa May i sin tid besøgte ham i Det Hvide Hus, da jeg boede derovre. Og der, jeg er egentlig ikke overrasket over, at det her ikke skal ramme Storbritannien, fordi de her 12-satser, de handler om at straffe det EU, han hader, og jo slet ikke nære noget ønske om at kunne ringe op til, fordi så er det en dame som Ursula, der svarer i den anden ende. Det gider han jo ikke. Han gider lige præcis det der. Altså, handshakes med Macron, aftaler med Kier, ringe til Georgia, den slags, ikke?
Du gentager mine pointer, Stephanie.
Nå, undskyld, Lasse, det er, fordi du er så ubeskrivelig klog. Det er også lidt, fordi jeg ikke altid hører efter, hvad du siger.
Stephanie, du skal have lov til at komme videre. Du har en meget vigtig fest, der skal passes i Herning på lørdag. Og hvis der er noget, som vi alle sammen og Europa ved Gud har brug for i øjeblikket, så er det jo simpelthen en god fest.
Ja, og så målet også lidt at komme på Foxen Hounds bagefter, vil jeg sige. Det er noget helt andet. Pas godt på verden, ikke? Så tager jeg mig lige af Grand Prix'et, og så ses vi næste uge.
Det gør vi. The best is yet to come. På trods af alt det vilde, der foregår, så tror jeg, at ugens mest bizarre video, det må simpelthen være den der AI-genererede video om Gaza, som Donald Trump han har delt på sit sociale medie, Truth Social. I har set den begge to, ikke? Alle tre, ikke?
Jo. Oh yes.
Fremragende. Ja.
Det er jo en businessplan igen, en vision om hvordan den her krigshærgede Gazastribe den måske kan komme til at se ud, og den begynder med ordene Gaza 2025. What's next? Trump Gaza is finally here. Trump Gaza
is shining bright. Golden future, a brand new life. Den er så vild. Det er helt sindssygt.
Oh, men det er jo helt forfærdeligt. Det er jo, altså, det er jo så sygt upassende, som noget kan være.
Hvad sker der for de der damer med skæg, der danser?
Ja, de er nemlig ret woke, ikke? Altså, det tænker jeg også. Det var, har han set videoen selv til ende måske, eller stoppede han bare med den der kæmpe guldstatue af ham selv, der skulle stå nede på promenaden i Gaza, og så sådan ikke set mere.
Altså, det... Sig mig, er det lykkedes jeg at finde ud af, hvem der faktisk har produceret den video der? Jeg har prøvet at kigge efter, men det, jeg må sige, det kan jeg ikke finde ud af.
Nej, det kan jeg faktisk heller ikke.
Nej, det er det ikke. Men der er jo simpelthen så mange ting gemt i den der video. Der er de der skæggede mavedansere. Der er Elon Musk, der spiser en kebab og ser ud til at kaste med penge. Mm. Der er Donald Trump og Netanyahu, der ligger i sådan nogle tankatrusser ved poolen og drikker drinks. Der er de der gyldne balloner af Donald Trump. Altså, det er jo simpelthen så over the top og så upassende, når man tænker på, at det er et område, hvor der lige har været den her brutale krig, og hvor så mange mennesker er omkommende. Det er jo en helt vild video.
Folk ligger begravet i ruinerne stadigvæk rundt omkring, ikke? Det, ja, det er friskt, det der, må man sige.
Ja, altså også fordi, du ved, altså bare sådan detaljegraden, det der med, at der er sådan håndklæder, der ligger i nærheden af de der to statsledere, hvor der står Trump Gaza på. Altså det er virkelig et gennemtænkt resort, som den der AI-maskine er blevet bedt om at spytte ud, ikke? Altså.
Men det er jo meget godt lavet, er det ikke det? Altså nu er det ikke, fordi jeg sidder og ser AI-videoer hele tiden, men det ser, altså det er jo, der er nogen, der kan finde ud af det, der har været i gang med det der.
helt sikkert. Mm. Og så tror jeg jo, og det vil jeg også gerne høre jeres bud på, men jeg ser det jo som Donald Trump, der i den grad troller her. Yeah. Altså ikke som om, at det er hans vision for noget, men det er ham, der troller både det, han ser som den hellige venstrefløj, som han ved vil komme helt op i det røde felt over det her, men så også folk i Mellemøsten, dem som han mener ellers burde spille en rolle i Mellemøsten, som han siger jo, med den her vanvittige videoserie, jamen så kom på banen, så find på noget bedre noget, for ellers så er det altså det her, I kan forvente jer. Så er det altså, skækkede mavedansere, der kommer til at stå på stranden i Mellemøsten.
Jeg tror, du har helt ret. De har jo simpelthen opdyrket et talent og en evne til at lave de her videoer, der provokerer deres politiske modstandere, især i USA, maksimalt. Ikke? Og den her, den har nok taget prisen indtil videre, vil jeg sige.
En ting, som jeg jo faktisk er en lille smule flov over at indrømme, det er, at upassende den her video, den er, og lige så dårlig musikken er, så er den altså også ret catchy. Altså, jeg tog mig faktisk selv i at nynne den bagefter. Så kan du prøve at høre den en gang til.
Og lave omelet derhjemme, Jacob, og så nynner den der samtidig. Det kan jeg godt se.
Det er virkelig blevet fuldt integreret USA-korrespondent nu, Jacob Kov. Altså, det synes jeg virkelig, det er et kvalitetsmærke, det der.
Så er det sgu ved at være weekend.
Det er simpelthen ved at være weekend. Jeg føler simpelthen, at den her verdenssituation, den ikke rigtig respekterer det. Vi må se, hvor den tager sig.
Ja, nu kommer Zelensky. Jeg tror, måske kommer der også en lille nyhed ud af det besøg.
Det tænker jeg også, jeg tror, en enkelt eller to, ikke? Der er jo også det her topmøde i London på søndag, så verden står der ved Gud ikke stille. Det er vi da de sidste, der kunne tænke os at sige. Men venner, vi bliver simpelthen nødt til at stoppe her. Yes. Skal vi ikke bare aftale det, og så snakkes vi ved en anden gang?
Lad os gøre det. God weekend.
God weekend alle sammen. Hej.